Dobrovolnický e-shop pro prodej dálničních známek obsahoval chybu. Avast čelí aféře s prodejem dat o chování svých uživatelů. Británie vydala pravidla pro bezpečnost sítí a Facebook ve Spojených státech zaplatí mimosoudní vyrovnání $500 milionů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Čtyři témata uplynulých dní a dva muži, kteří vám o nich budou povídat. Jedním jsem já, tedy David Slížek, a tím druhým je náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Facebook zaplatí $550 milionů jako mimosoudní vyrovnání v případě hromadné žaloby uživatelů v americkém státě Illinois. Spor se táhne od roku 2015. Skupina uživatelů zažalovala Facebook kvůli tomu, že bez jejich výslovného svolení shromažďoval z jejich fotografií biometrická data, která firmě umožňovala navrhnout uživatelům, kdo z jejich přátel na které fotografii je, a nabízet označení těchto lidí jménem. Používání technologie na rozpoznávání obličejů na fotkách přitom odporuje zákonům státu Illinois, argumentovali zástupci uživatelů. Za pravdu jim postupně dalo několik soudních instancí. Facebook tak nakonec dal před sílící hrozbou, že bude muset platit $1 miliardy odškodného, přednost mimosoudnímu vyrovnání ve stovkách milionů dolarů. V Evropě Facebook tuto napadenou funkci deaktivoval v roce 2012. Předloni ale umožnil uživatelům, aby si ji dobrovolně zapnuli. Petře, $550 milionů, je to pro Facebook citelná rána?
Je to tolik peněz, že je to patrně citelná rána i pro Facebook. Kromě toho je to jenom ve státě Illinois. Pokud se k tomu přidá 49 dalších států kontinentálních USA, tak bychom si to mohli vynásobit do opravdu velikých čísel. Myslím si, že Facebook je permanentně upozorňován na to podobnými procesy, že opravdu chodí na hraně za hranou a že by měl svoje chování změnit. Ústy Marka Zuckerberga to už několikrát slíbil a jak je vidět, tak zatím, jak se hezky říká, skutek utek.
Ono, jak to dopadne třeba v nějakých jiných státech, tak to asi záleží na těch státních zákonech, na zákonech těch jednotlivých států. Zrovna Illinois má nějaký zákon, který upravuje právě využívání biometrických dat a právě na základě tohoto zákona k tomu, k té hromadné žalobě došlo.
Pochopitelně to byla nadsázka, ale rozumím. Když si vezmete mapu Spojených států a namalujete na ní Illinois, tak vidíte, že to není zrovna velká část.
Rozumím tomu, jenom jsem to chtěl takhle pro jistotu upřesnit. Mně vlastně na tom přijde zajímavé, jak Facebook teď jak si sklízí plody toho, jak se choval před několika lety. Tohle je opravdu také spor, který začal někdy v roce 2015 a teď to vlastně Facebook dohání. A také mě na tom zaujalo ten rozdílný přístup v Evropě, kde opravdu po tlaku regulátorů a Evropské komise Facebook v roce 2012 tu automatickou funkci na rozpoznávání obličejů a navrhování, kteří vaši přátelé na fotce jsou, tak taky vypnul pro evropské uživatele, ale předloni opravdu velmi nenápadně ji zase zapnul. Ovšem, už si uživatel musí tu funkci zapnout dobrovolně. Myslíš, že takových lidí bude hodně?
To nevím, řekl bych, že nějací možná budou. Protože v určitých společenských situacích a při jistém stylu života, nechci říct třeba promiskuitním, ale už jsem to řekl, se takovéhle zábavy můžou hodit. Může to být ohromná legrace na večírky mladých lidí a podobně. Ale celkem za to je vidět, že Facebook opravdu chtě nechtě respektuje nařízení GDPR. A druhá věc, která je vidět, že to nařízení konec konců nic zásadně neomezuje, se souhlasem uživatele se dá cokoliv.
Facebook ta data využívá k tomu, aby jakýmsi způsobem trénoval své systémy, které právě potom nějakým způsobem identifikují lidi na těch fotografiích, k tomu, aby trénoval systémy, které jsou založené na tom takzvaném strojovém učení, AI a podobně. Vždycky, když se o téhle oblasti bavím třeba s lidmi, kteří působí působí v tom, ve výzkumu AI, tak se jich ptám, jak se jim vlastně třeba tady pracuje, jak jsou schopní k těm datům přijít, když vlastně opravdu ty regulace upravující ochranu osobních údajů jsou v Evropě a v České republice tím pádem také poměrně přísné. A jestli to nemůže vlastně tuhle oblast trochu v tom vývoji opozdit?
To asi může, nedostatek velkých trénovacích dat je problém v téhle oblasti, ale to je v pořádku. Rozvojem umělé inteligence a lepším rozpoznáváním čehokoliv nemůžeme ospravedlňovat masivní zásah do soukromí. Pokud tím někdo argumentuje, tak je to buď to fach idiot, který své profesi, své vědě nadřazuje všechno ostatní, a nebo je to prostě osoba naivní.
My se ještě dnes v jiném tématu budeme té ochraně osobních údajů věnovat trošku z jiného úhlu, ale teď určitě se posuneme dál a přejeme Facebooku, aby tedy ne všechny státy ve Spojených státech ho zažalovali, protože to by bylo asi opravdu citelná jaksi rána pro jeho rozpočet.
Já asi nejsem 100% jistý, jestli se k tomu přání připojuju.
Ona to byla trochu ironie, ale dobře. Britský kyberbezpečnostní úřad National Security Council vydal sadu doporučení, která mají omezit případná bezpečnostní rizika v mobilních i pevných sítích. Týkají se zejména čínské firmy Huawei, pro kterou znamenají omezení její přítomnosti v britské infrastruktuře. NSC Huawei zařadil mezi takzvané vysoce rizikové dodavatele, jejichž technologie nemají operátoři používat v klíčových částech svých mobilních i pevných sítí. V žádné síti nemá fungovat více než jeden rizikový dodavatel, a v některých částech sítí by jejich technologie neměly být nasazeny vůbec. Podle úřadu se to týká takzvaného jádra sítě bezpečnostních, autorizačních a autentizačních systémů a dalších klíčových součástí. V okrajových částech sítí, což znamená v mobilních sítích například antény, by zařízení od rizikových dodavatelů neměla být podle NSC zastoupena z více než 35%. Operátoři by navíc neměli používat technologie rizikových firm v přístupových sítích poblíž míst, která hrají klíčovou roli pro národní bezpečnost, například u vojenských základen nebo jaderných elektráren. Petře, tohle bylo hodně sledované rozhodnutí, protože má technologickou rovinu, má obchodní rovinu a má politickou rovinu. Spojené státy už dlouho tlačí na své evropské spojence a požadují po nich, aby čínskou firmu Huawei úplně vyloučili právě ze svých mobilních a ostatních sítí. Británie teď udělala takový zajímavý krok, kde řekla, ne, my konkrétně nebudeme žádnou firmu vylučovat, ale uděláme tady seznam rizikových společností a tyto rizikové společnosti budou mít omezený přístup do našich sítí. A Huawei je právě na tom seznamu. Je tam vlastně jako jediná firma, která má i své speciální dohledové středisko ve Velké Británii, které neustále sleduje a vyhodnocuje, jestli Huawei není pro tamní sítě bezpečnostním rizikem. Jak se ti ten britský přístup líbí?
Na to se odpovídá hodně obtížně, protože celá ta debata okolo Huawei přestává podle mého názoru být racionální. Ta hlavní rovina je určitě obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, do které se Amerika celkem logicky snaží zapojit celý Západ, což se jí daří s různými úspěchy. Například Německo tento přístup odmítlo a je ochotno zacházet se společností Huawei, aspoň zatím to tak vypadá, jako s každou jinou. V České republice zřejmě převáží podobný přístup, jak to aspoň zatím vypadá. V Británii teda našli kompromisní řešení, aby se vlk nažral a tak dále. Snad by to mohlo dokonce dávat smysl. Tímhle tím způsobem získat větší míru kontroly a přitom nikoho nevylučovat z veřejných soutěží. Fakt je ten, že závislost Západu na technologiích, které Huawei dodává, je poměrně značná. Ne, že by ty dvě hlavní zbývající firmy, obě evropské, to nedovedly nahradit po technické stránce, ale nedovedou Huawei nahradit po stránce ceny a zřejmě to nikdy umět nebudou. Takže vzhledem k tomu, že 5G sítě jsou také jako tak strašlivě vysoká investice, tak je tady i značný tlak ze strany operátorů, kteří je budou stavět, aby ta čínská firma zůstala v soutěži. V každém případě je to hledání kompromisů mezi velmi mnoha zastoupenými hráči a to je těžká věc.
V tom manuálu, v té sadě doporučení jsou velice vlastně zajímavá kritéria pro to, jak i zařazovat nějaké firmy na ten seznam těch vysoce rizikových dodavatelů. NSC tam vlastně popisuje, že takový dodavatel musí mít na tom trhu poměrně velký podíl, že vyhodnocuje také to, z jaké země pochází a jestli zákony té země jaksi nemůžou mít vliv na to, že se z toho dotyčného dodavatele může stát taky škodící firma, například právě v britských sítích. A je tam prostě celá řada kritérií, která časem může dopadnout samozřejmě i na jiné firmy, kromě Huawei, ale zatím opravdu Huawei je hlavním v uvozovkách podezřelým, jak to vyplývá právě z té sady doporučení. Mně to přijde opravdu jako vlastně docela zajímavý přístup říct, pojďme přistupovat ke všem firmám stejně, pokud se prokáže, že i jiné země, jiné firmy z jiných zemí jsou nějakým potenciálním rizikem, tak je na ten seznam zařadíme. A v těch doporučeních se také říká, že vlastně je obecně dobrým bezpečnostním principem, aby sítě nebyly postaveny jenom na jednom dodavateli, že by bylo dobré, kdyby tam třeba byly aspoň dva dodavatelé a prostě ta závislost se tím snížila. To mi vlastně také připadá docela rozumné. Co si myslíš?
No je k tomu potřeba dodat, že tenhle přístup k věci je velice náročný a velice drahý. Prodraží to v každém případě budování jakýchkoliv sítí, jakýchkoliv informačních systémů. Na druhou stranu to vypadá, že by se z toho mohl stát nějaký standard pro budoucnost, protože pokud jde o bezpečnost, to není jenom otázka Huawei, to je problém prakticky jakéhokoliv dodavatele a jakéhokoliv informačního systému a nemusí tam být zlá vůle, může tam být jenom technická chyba, nedorozumění a podobně. Takže státy, přinejmenším státní odběratelé a firmy, které jsou závažné pro fungování státu, kam telefonní operátoři rozhodně patří, by možná na nějakou podobnou sadu pravidel měli přistoupit nejenom v Británii.
Když jsi mluvil o těch chybách, tak právě špatné standardy vývoje a děravý software a podobné věci. To je jedna z výtek, kterou to britské dohledové centrum pro Huawei opakovaně vlastně ve svých zprávách zmiňuje. Ještě vlastně jedna věc. Ono se to má týkat i současných 4G sítí. A podle BBC, jak jsem četl, tak minimálně dva britští operátoři mají teď větší podíl technologií Huawei ve svých sítích, než je těch 35% navrhovaných a doporučovaných. A v následujících asi 3 letech budou muset tenhle podíl snížit, což pro ně bude znamenat asi docela velké náklady. A to je právě jedna z věcí, která mě u toho doporučení chybí, možná tam někde je, ale ne v té veřejné části, kdo to vlastně celé zaplatí, jestli to zaplatí operátoři a tím pádem pak jejich uživatelé, dejme tomu na nějakých zvýšených cenách, nebo jestli to má kompenzovat stát, když si stanovuje takovéto bezpečnostní podmínky.
Tak logické by bylo, aby do budoucna to platili operátoři sami, protože budou dopředu obeznámeni s podmínkami, pokud jde o tu zpětnou platnost, tak tam by zase bylo logické, aby jim na to stát přispěl, ale protože jde o obrovské peníze, tak tam určitě nebude žádné přímočaré pravidlo, ale velmi tvrdé vyjednávání s obou stran.
Bude každopádně zajímavé, jak se k tomu postaví ostatní evropské státy. Ty jsi zmiňoval už to Německo, kdy ta debata ještě není opravdu uzavřená. Jsem zvědavý tady i na Českou republiku, kde od toho varování Českého kyberbezpečnostního úřadu se vlastně, myslím, nic viditelného v téhle oblasti nepohnulo.
Kromě odvolání jeho šéfa.
Ano, kromě odvolání jeho šéfa, ale žádná další doporučení, jenom manuály toho typu britského jsem tedy nezaznamenal. Tak uvidíme, jak to dopadne.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Antivirová společnost Avast prodává údaje o chování svých uživatelů dalším firmám. Napsali servery Vice Motherboard a PC Mac. Data pro něj zpracovává jeho divize Jumpshot, která je pak poskytuje dalším společnostem, jako je například Google, Microsoft, Pepsi, Yelp a mnohé další. Data ukazují, co uživatelé na internetu dělají, na jaké odkazy klikají, co vyhledávají nebo na jaké pornostránky chodí. Údaje jsou sice anonymizované, ale podle novinářů se dají v některých případech spojit s identitou konkrétních lidí. Avast po zveřejnění těchto informací oznámil, že firmu Jumpshot s okamžitou platností zavírá. Společnost nepopírá, že data poskytuje jiným firmám, ale nešlo podle ní o údaje, které by ukazovaly na konkrétní lidi. Zase jsme u těch osobních údajů o tom, jak firmy nakládají s daty o tom, co třeba na internetu děláme. Zase mně tady přišlo jedno velice zajímavé téma, a to je ta anonymizace o nich dat. Protože tohle je vždycky, nebo velmi často, argument, kterým online firmy argumentují, že sice sbírají data o tom, co lidé třeba na internetu dělají a kam chodí, na jaké stránky a jak se chovají, jaké mají zájmy, protože podle toho se pak dá cílit reklama, ale že jsou to data agregovaná, anonymizovaná a že se nelze ksi zpětně dostat k tomu, kdo konkrétně ten dotyčný člověk byl. Tady novináři říkají, že v některých případech to jde, pokud jsem zaznamenal nějaký konkrétní příklad, takže třeba Jumpshot poskytoval data o tom, že nějaký uživatel v e-shopu nakoupil v konkrétní čas nějaké zboží a když si zpětně takové údaje koupil ten konkrétní e-shop, tak byl nejspíš schopen jaksi spojit tu informaci, protože měl ve svých databázích údaje o tom, kdo v konkrétní čas to, co kupoval, s nějakým konkrétním účtem konkrétního člověka. To mi přijde vlastně jako docela velký průšvih.
Velice často se má za to, že ano, anonymizace dat spočívá v tom, že se odtamtud odstřihne přímý identifikační údaj, jméno uživatele, geolokace, IP adresa, cokoliv, co tím údajem bylo a všechno ostatní se nechá být. Ty jsi správně říkal anonymizace a agregace. Agregace znamená, že z dílčích údajů o jednotlivých uživatelích vznikne jeden hromadný něco jako průměr a z toho pak se opravdu už, pokud se to provede správně, nedá vysoudit nic o jednotlivých uživatelích. Dokud se ta agregace neudělá, tak i z částečných dat o jednotlivcích máme na to rozvinuté až vědní disciplíny, data science, analýza dat. Vždycky se teda data dají rozanalyzovat a vždycky se z nich dá vytáhnout víc informace, než kolik je tam na první pohled. Lidi špičkoví ve firmách, jako je Avast, si toho musí být plně vědomi. Čili a samozřejmě takto nedokonalé anonymizovaná data mají na trhu větší hodnotu než ta agregovaná. Takže si myslím, že nejsou tak úplně upřímní, když říkají, že udělali, co mohli. Na druhou stranu veřejnost, která tomu nerozumí a která je v tuhle chvíli šokována prostým sdělením, že Avast, antivirová firma, které důvěřovali, prodával jakákoliv osobní data, přestože to je známo a přestože každý uživatel Avastu s tím souhlasil v licenční smlouvě, tak tato nebude rozlišovat, ta veřejnost. A to vede samozřejmě ke značné ztrátě pověsti Avastu.
Na ty souhlasy jsem se chtěl právě také zeptat. Avast také samozřejmě argumentuje tím, že uživatel musí odkliknout, že souhlasí s tím, že ta data bude jaksi sbírat, že je bude poskytovat třetím stranám. Ale jak to vypadá právě podle té současné reakce, tak si to pořád drtivá většina uživatelů jaksi neuvědomuje. Neuvědomuje si, co odsouhlasila, jaké jaksi rozsáhlé pravomoci té firmě uděluje a co se s jejími daty může stát. Dá se s tím něco dělat? Myslíš, že se dá třeba opravdu většině uživatelů vysvětlit nějak srozumitelně, když třeba právě nějaký software začínají používat, co opravdu se s těmi daty dělá, anebo to budeme všichni, jak to asi všichni známe, jenom bezmyšlenkovitě odklikávat?
No tak není to tak dávno, co se každý kuřák mohl tvářit, že vlastně neví a neuvědomuje si rizika kouření od té doby, co se na krabičky cigaret nalepí ty strašlivě ohavné a nepřehlédnutelné nálepky, tak není člověka, který by mohl říci, že si ten problém neuvědomuje. Já si myslím, že potřebujeme na všechny digitální služby nějaké podobné ošklivé nálepky, které budou upozorňovat, že jejich použití může vést ke ztrátě soukromí. Nevím, které ministerstvo v tomhle případě bude varovat, ale jinak to asi nepůjde. Výrobci cigaret z toho taky mají pramalou radost, že jim zákon tuhle povinnost ukládá, ale ukázalo se tehdy, že je to správné řešení z hlediska veřejného zdraví, z hlediska veřejné bezpečnosti dat, asi se bude muset k něčemu podobnému taky přistoupit.
Já si upřímně nejsem moc jistý, jak to funguje vlastně v reálu, protože také se hodně začaly prodávat takové ty obaly na krabičky cigaret, které tyhle obrázky skrývají a lidé možná, když už pak vidí těch obrázků příliš mnoho, tak jsou proti ním jaksi otrlí nebo je začnou úplně ignorovat. Takzvaná banerová slepota se možná projevuje i v tomhle případě. Ale každopádně je to hodně zajímavý nápad. Já jsem si začal teďka představovat, jak by ty obrázky, ty nálepky na těch internetových službách mohly vypadat. A no, myslím, že to má velký potenciál.
Online Plus.
Přes víkend naprogramovaný e-shop na elektronické dálniční známky, který v průběhu hackathonu vytvořili dobrovolníci, měl bezpečnostní nedostatky. Kvůli nim se dalo dostat k osobním údajům lidí, kteří si testovací známky za symbolické ceny koupili. Případný útočník si mohl přečíst SPZ automobilů, e-maily a telefonní čísla. Firma Actum, která hackathon pořádala, chybu přiznala. Podle ní byl web zranitelný přibližně 2 hodiny. Je to důsledek toho, že jsem dal vývojářům málo času a velké cíle. Kdyby dostali aspoň o hodinu víc, stalo by se to, komentoval to šéf společnosti Tomáš Vondráček. E-shop vznikl v reakci na kauzu se zakázkou na systém pro prodej elektronických dálničních známek. Vláda ve své reakci schválila usnesení, které ukládá povinnost informovat kabinet o všech ICT zakázkách nad 6 milionů korun. Zároveň je musí schválit útvar hlavního architekta e-governmentu na ministerstvu vnitra. Petře, celá ta kauza se nám větví do dalších příběhů a myslím, že se jí budeme v úzovkách bavit ještě minimálně několik týdnů, možná měsíců. Ale zase tohle mi přišlo jako zajímavý moment v té kauze, kdy se ukázalo opravdu to, před čím někteří IT experti varovali předem, že není možné úplně za jeden hackathon vyřešit nějak bezchybně a kompletně nějaký velký IT systém. Jak se na ten hackathon a na celou tu aktivitu vlastně díváš trošku s odstupem?
Já víc našeho hackathonu přemýšlím o veřejné diskuzi, která okolo něj vznikla. Hackathon byla vtipná provokace, velice důmyslná forma občanského protestu, taková švejkovská trošku a velmi chytrá. Hackathon byl dobrý nápad z politického hlediska. To, že tam vznikne nějaký použitelný kód, každému z oboru muselo být jasné, že nikoli ne použitelný v tom smyslu, že by si ho stát mohl vzít a začlenit do svých informačních systémů. Bohužel hodně médií o tom informovalo v duchu programátoři za víkend za stát vyřešili systém, za který chtěl dát 400 milionů. To je úplný nesmysl. A stejně tak na druhou stranu je teď úplný nesmysl snižovat celou tu aktivitu tím, že je v tom bezpečnostní chyba, v tom budou stovky bezpečnostních chyb, protože nikdo pořádně neotestoval. To se při tom hackathonu nedělalo, ani to nebylo jeho smyslem. Čili mně se hodně nelíbí a velmi důrazně odmítám tu interpretaci, že tam za víkend naprogramovali něco, co může stát použít. Nemůže.
No, on tady stát ústy premiéra říkal, že tady pokud se to jak si podaří odladit všechno, tak ten software bude chtít použít, ale to může být spíš také jenom nějaké PR prohlášení. Uvidíme, jak to ve výsledku dopadne.
Vzhledem k tomu, že řekl, pokud se to všechno podaří odladit, tak je naprosto z obliga je vidět, že mu tahle slova poradili dobře.
Myslím každopádně, že se o této kauze nebavíme v tomto pořadu ještě naposled, protože se nám ještě jako bumerang s několika dalšími otočkami vrátí. Petře, pro dnešek ti děkuju za tvé komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.